Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Počinje debata svetskih državnika na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U centru pažnje migrantska kriza i situacija u Siriji. Severna Koreja lansirala još jednu raketu. U Splitu počinje suđenje Draganu Vasiljkoviću. U Beogradu pripremno ročište za 8 bivših pripadnika policije Republike Srpske u slučaju Srebrenica. Etnografski muzej obeležava svoj dan. Selektor Muslim saopštiće imena igrača za utakmice sa Moldavijom i Austrijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 15, Kragujevcu 16 stepeni, danas kišovito i hladno.
U Njujorku se više od 140 šefova država i vlada okupilo na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas počinje debata na kojoj će prvi govoriti generalni sekretar Ban Ki-moon, a posle njega po tradiciji predsednici Brazila i Amerike. Delegaciju Srbije predvodi premijer Aleksandar Vučić, iz Njujorka Bojana Mlađenović.
Zvanična poseta predsednika vlade Sjedinjenim Američkim Državama počinje za nekoliko sati, kada će prvo sa ministrom spoljnih poslova prisustvovati otvaranju generalne debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kasnije tokom dana premijer Aleksandar Vučić učestvuje na panelu koji organizuje Fondacija Clintonovih. Na panelu koji govori o pomirenju na Balkanu, osim premijera Vučića, govoriće i predsednik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, kao i preživela žrtva zločina u Srebrenici. Do kraja posete, koja se završava u petak, premijer Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i razgovarati sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. On će se sastati i sa brojnim evropskim zvaničnicima i američkim zvaničnicima, a održati i predavanje na East West institutu.
Prema najavama razgovarat će sa državnicima sveta, američkim političarima i poslovnim ljudima. Ministar privrede Goran Knežević rekao je na našoj televiziji da se posle posete očekuju američke investicije u oblasti automobilske industrije i informacionih tehnologija.
Očekujemo negde oko 2000 radnih mesta i negde investiciju oko 20 miliona evra američkih investicija, pre svega u oblasti automobilske industrije i IT sektora. Ono što je nama posebno važno i što pokazuje koliko mi dajemo na tome da napravimo dobro privredno okruženje jeste da su mnoge američke kompanije koje su već investirale u Srbiji ponovo reinvestiraju i već po treći, četvrti put proširuju svoje kapacitete. Znači, to je nama jako značajno kao putokaz i kao dobar primer da možemo, znamo i umemo da napravimo dobro privredno okruženje u koje će investitori rado dolaziti.
U delegaciji je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je učestvovao u radu samita o izbjeglicama i migrantima. Svetski lideri su usvojili pravno neobavezujuću deklaraciju u kojoj traže da se pruži usklađeniji i humaniji odgovor na izbjegličku krizu, koja je prenapregla resurse i izazvala podele od Afrike do Evrope.
Britanska premijerka Theresa May je u Njujorku pozvala na snažniji nadzor migranata i poručila da svaka zemlja ima pravo da brani svoje granice. I Srbija i zemlje okruženja pojačavaju bezbednost na svojim granicama da bi sprečile nelegalne ulaske i situaciju držale pod kontrolom. Treba razlikovati migracije kao proces koji je trajan od bezbednosne pretnje zbog trenutne migrantske krize, kaže za Vesti u 9 profesor Zoran Dragišić sa Beogradskog fakulteta bezbednosti.
U ovom trenutku se ne nazire nikakav konzistentan plan koji bi bio međunarodno prihvaćen. Naravno, mislim da u Ujedinjenim nacijama nije moguće prihvatiti takav jedinstven plan, jer s obzirom da u samoj Evropskoj uniji, koja je ipak jedna mnogo čvršće strukturirana organizacija nego što su Ujedinjene nacije, vidimo da to ide jako teško i da se dogovorili teško postižu, a kada se postižu onda se jako teško sprovode. Tako da nisam neki optimista u tom pogledu, dakle da se može postići neki jedinstven globalni plan u borbi protiv migracija kao bezbednosnog problema. Mislim da će tu ipak svaka zemlja biti prepuštena sama sebi, odnosno da će se možda stvarati nekakvi savezi zemalja. U ovom trenutku ne postoji niko ko može da kaže šta treba učiniti da bi se taj problem migracija rešio. Jedino rešenje je da se reaguje situaciono, dakle da od toga kakva bude situacija na terenu da se postupa u skladu sa tim. Ono što je naša vlada uradila, vidimo da je prošle godine smo bili vrlo uspešni u rešavanju tog problema, doduše tada smo imali migrante koji idu preko naše teritorije, nisu se dugo zadržavali.
Dragišić kaže da ukoliko neke zemlje zatvore granice, postoji opasnost da bi se Srbija mogla pretvoriti u sabirni centar za migrante, ali je siguran da će država učiniti sve da do toga ne dođe.
To podrazumeva ojačavanje granice, to podrazumeva određene diplomatske aktivnosti u saradnju, znači saradnju sa drugim zemljama, traženje nekakvih zajedničkih rešenja i što je moguće ravnomernije razmeštanje tereta krize na sve zemlje. Tako da, opet kažem, ostaje da se vidi šta će se dogoditi ukoliko dođe do novog velikog talasa izbeglica. Jedino što može biti efikasna mera protiv toga je da se reše uzroci koji dovode do migracija. To bi jedino zaustavilo taj migrantski talas, ali to je ono što u ovom trenutku vrlo, vrlo daleko od realizacije.
Sa velikim migrantskim problemima suočava se i Grčka, prva zemlja Evropske unije u koju ulaze migranti iz Turske. Ponovo raste broj ljudi koji stižu na njena ostrva. Više od 4000 ljudi napustilo je kamp za izbjeglice i migrante na grčkom ostrvu Lesbos zbog velikog požara. Povređenih nema, a policija sumnja da je požar u kojem su izgorali šatori i montažni objekti podmetnut, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
U poslednje 24 sata na grčka ostrva u Egeju iz Turske stiglo je više od 200 izbeglica. Prenose atinski mediji u zaključak da broj pridošlica iz dana u dan raste i da je prvi put posle nekoliko meseci već od 13.000, koliko ih je praktično zarobljeno na Lesbosu, Hiosu, Samosu i Kosu. Jer po odluci grčkih vlasti izbeglice i migranti ne mogu na kopno, ne mogu da nastave put ka Atini, već podnose zahtev za azil, na odluku se čeka mesecima, dobrovoljno pristaju na povratak u Tursku ili ih čeka deportacija. Da je situacija na ostrvima sve dramatičnija potvrđuju i jučerašnji protesti građana na Lesbosu, tačnije protestni marš od gradića Morije do glavnog grada Mitilinija, čiji je cilj bio, kako je rečeno, zaštita bezbednosti i imovine stanovništva, uz kategoričan zahtev da se novi migranti ne primaju, postojeći izbeglički kamp Morija pod hitno zatvori, a izbeglice evakuišu. Tenziju su dodatno podigli i migranti i njih više stotina koji su pobegli iz pritvora u kampu Morija u nameri da se pobune zbog loših uslova u kojima žive i predugog čekanja na odluku o zahtevu za azil. Drugi deo izbeglica u kampu se sukobio, a u međuvremenu izbio i požar u obližnjem maslinjaku za koji se veruje da je podmetnut. O velikom međunarodnom problemu juče je na zasedanju Ujedinjenih nacija govorio i grčki premijer Aleksis Cipras. Izbeglička kriza je globalni izazov s kojim nijedna država ne može da se izbori sama. Da li će Evropa uspeti da se zajedničkom akcijom svih zemalja suprotstavi najvećem migrantskom pritisku Drugog svjetskog rata i sačuva sigurnost svojih građana bez kršenja međunarodnog prava, posebno Ženevske konvencije, zapitao je Cipras i dodao da je to dužnost svih u Evropi. Zajednička odgovornost na osnovu solidarnosti dovodi do zajedničkog rješenja i sve raspodele tereta izbegličke krize, poručuje Cipras iz Njujorka, založivši se za što hitnije preseljenje izbeglica iz Grčke.
Istovremeno, organizacija Amnesty International apeluje na da međunarodna zajednica pomogne oko 75.000 izbjeglica koje su zatočene na ničijoj zemlji u pustinji na sirijskoj i jordanskoj granici. Upozoravaju da stotine izbjeglica umiru jer im nestaje hrane, a i lekarska pomoć teško stiže.
U svetu je više od 65 miliona raseljenih ljudi. Među njima i mnogo dece koje bez roditelja putuju svetom u pokušaju da pobegnu od strahota u matičnim zemljama. Kakva je njihova zaštita u Srbiji? Pitam Lenu Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Pre svega mislim da nedostaju mehanizmi za identifikovanje te dece. Zatim mislim da kao i u drugim zemljama i u Srbiji najbolji interes deteta se takođe često ne procenjuje, znači ne dajemo se toliki značaj. Prema smjernicama UNHCR-a, deci odvojeno od roditelja, treba uvek omogućiti pristup teritoriji i pristup postupku azila, znači bez obzira da li ulaze legalno ili ilegalno u neku zemlju, a ne mogu da kažem da je to slučaj ni sa Srbijom, a ni sa drugim zemljama. Takođe, ovoj deci se ne obezbeđuje uvek odvojen smeštaj od odraslih tražilaca azila i migranata, niti im se obezbeđuje integraciju u lokalno društvo, pristup školovanju, što je sve negde obavez država koje su ratifikovale konvenciju o statusu izbeglica i konvenciju o pravima deteta.
Ima li u Srbiji dovoljno stručnjaka koji sa njima rade dok se ta deca ponovo ne spoje sa svojim porodicama?
Ono što nedostaje u Srbiji su dovoljni kapaciteti centara za socijalni rad da se staraju o toj deci. Reći ću samo da u Srbiji dete od momenta ulaska na teritoriju Srbije do momenta zbrinjavanja u centru za azil promeni u proseku 3 staratelja, što nije dobro rešenje jer to dete ne može sa njim da razvije nikakav smislen odnos. Pored toga, centri za socijalni rad nemaju budžet za prevodioce, tako da je komunikacija između deteta i staratelja veoma otežena. Takođe, u Srbiji ne postoji poseban smeštaj uopšte za ovu decu, tako da su oni smešteni u centrima za azil zajedno sa odraslim tražiocima azila, što nije dobro rešenje. Ali tu postoje različiti izazovi. U principu, najveći izazov je to što vi ne možete da zadržite to dete na teritoriji Republike Srbije. Ne postoje nikakvi, da kažem, prinudni mehanizmi koje biste vi mogli da koristite da ga zadržite ovde i da procenite njegov najbolji interes i da vidite prosto šta je najbolje za to dete, da li je to integracija u lokalnu zajednicu ili preseljenje ili spajanje s roditeljima, jer ta deca u najvećem broju slučajeva se kreću u okviru grupa koje vode krijumčari i onda teže samim tim da što pre napuste Srbiju kako bi došli u zemlju za koju veruju da će im pružiti odgovarajuću zaštitu. Dakle, ne postoje dovoljni institucionalni kapaciteti za zbrinjavanje ove dece i za zaštitu njihovih najboljih interesa.
Hvala vam, bila je to Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Sinoć samo nekoliko sati pošto je sirijska vojska proglasila kraj 7-dnevnog primirja, usledili su vazdušni udari na pobunjeničke kvartove u Alepu. Poginulo je najmanje 32 ljudi, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Vojska je saopštila da su primirje, koje su dogovorile Sjedinjene Američke Države i Rusija, sabotirali pobunjenici.
Severna Koreja je ponovo lansirala raketu sa kopna sa novim tipom motora velike snage. Testiranje je bilo uspešno, a lično ga je nadzirao lider Kim Jong-un. Svetske sile razmatraju pooštravanje sankcija protiv Pjongjanga. Detaljnije Nikola Denčić.
Nova proba projektila izvedena je u kosmičkom centru Sohae na zapadu zemlje, javljaju severnokorejski mediji. Vojska Južne Koreje saopštila da je verovatno testiran novi motor, koji raketnom nosaču daje sposobnost da lansira razne vrste satelita, uključujući one za osmatranje površine zemlje. Na probi se posle dužeg vremena u javnosti pojavio i Kim Jong-un. Novinska agencija pod kontrolom Pjongjanga prenosi da je severnokorejski lider od naučnika i inženjera tražio da posle uspešnog testa što pre pripreme lansiranje satelita. Nove vojne aktivnosti usledile su desetak dana posle pete nuklearne probe, koja je takođe proglašena uspešnom. Nuklearni program kritikovala i Kina, tradicionalni saveznik Severne Koreje, mada zvanični Peking i dalje nije direktno podržao uvođenje dodatnih sankcija. Neimenovani izvori su za Reuters rekli da Sjedinjene Američke Države i Kina ipak razgovaraju o novoj rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rezolucije koje su do sada usvojene zabranjuju Severnoj Koreji da sprovodi bilo kakve nuklearne ili raketne probe.
Povodom Međunarodnog dana mira u italijanskom gradu Asiziju, Papa Franja sa predstavnicima svih religija u svetu, među kojima je i vaseljenski patrijarh Vartolomej, učestvovaće u zajedničkoj molitvi za mir. Biće potpisan i apel za mir, čime se zvanično završava trodnevni međureligijski susret u dijalogu, na kome učestvuje preko 500 verskih i državnih predstavnika iz celog sveta i 6 dobitnika Nobelove nagrade za mir. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Uspostaviti dijalog sa svim religijama i savremenim društvom, a zarad većeg razumevanja i iskorenjivanja fundamentalizma svih boja, znači boljeg sutra za ceo svet, bila je osnovna ideja vodilja pape Jovana Pavla II. Kada je 27. oktobra 1986. prvi put pozvao predstavnike svetskih religija na molitvu za mir. Mesto Asizi se istorijski duhovno podrazumevalo jer je to grad Svetog Franje, koji se posle burne mladosti i odricanja enormnog porodičnog bogatstva u potpuno posvetio širenju ljubavi prema Bogu, ali isključivo razgovorom, slaveći mir i graditelje sveta prema meri čoveka. Njemu u slavu aktuelni poglavar Rimokatoličke crkve kao papa uzeo je ime Franja. Ovogodišnji međureligiozni susret u Asiziju, nazvan Žudnja za mirom, transparentno stavlja do znanja da svetu i dalje najviše nedostaje baš mir. Samo posredstvom kulture dijaloga možemo postići i sačuvati mir u svetu. Tome prethodi unutrašnji preobražaj, kako personalni, tako i kolektivni. Zato je pitanje na koje moramo iskreno da odgovorimo, da li zaista želimo da ozdravimo. Reči su vaseljenskog patrijarha Bartolomeja. Politički savjetnik libanskog velikog muftije Mohamed Samak uveren je da muslimani pre svih treba da se suoče sa problemom islamskog fundamentalizma. S obzirom na direktan i veoma kritički stav pape Bergolja prema svima onima koji ugrožavaju mir u svetu, s posebnim interesovanjem se očekuje njegov govor kasnije popodne, da bi zatim svi učesnici potpisali apel za mir, čime će se zvanično završiti međureligijski susret.
9:16. U Županijskom sudu u Splitu počinje suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, koji će, sudeći po akreditacijama, pratiti novinari iz celog sveta. Vasiljković je optužen za ratne zločine 1991. i 1993. nad hrvatskim vojnicima i civilima. S obzirom na to da je 10 godina proveo u pritvoru, ukoliko Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija za ljudska prava tako odluči, Vasiljković bi mogao biti pušten da se brani sa slobode. Pripremno ročište u postupku Srebrenica protiv 8 bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima zakazano je u specijalnom sudu u Beogradu. Oni se terete da su u hangaru na lokalitetu Kravice 95. godine ubili više stotine muslimana. Optuženi se brane sa slobode, a ročište je zatvoreno za javnost.
Kultura, etnografski muzej u Beogradu obeležava 115 godina postojanja. Zaslužnim pojedincima i institucijama bit će dodeljene nagrade i zahvalnice. Biće otvorena i izložba pod nazivom Pismo i tradicija, kaže za naš program direktorka tog muzeja Mirjana Menković.
Etnografski muzej će to danas obeležiti na svečani način i dodalom nagrade za životno delo Borivoje Drobnjaković, koja će biti uručena profesoru doktoru Nikoli Parkoviću. Zatim dodelit ćemo i tri zahvalnice onima za koje smo procenili da to zaslužuju da budu urađeno na današnji dan. A to su naravno Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Radio Televizije Srbije i jedan gospodin izuzetan koji se zove Slobodan Bendereći, koji je napravio izuzetnu repliku Gusala vojnika iz Prvog svjetskog rata koje su izložene u Srpskoj kući na Krfu. Naravno, u sklopu obeležavanja 115 godina Etnografskog muzeja bit će otvorena i jedna vrlo lepa izložba i vrlo značajna izložba tri autora Vjere Medić, Pismo i tradicija, i govorit će na jedan poseban i nešto drugačiji način o razvoju kulture pismenosti, uopšte opismenjavanja u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka.
Etnografski muzej otvoren je 1901. godine izdvajanjem etnografskog odeljenja iz okvira Narodnog muzeja.
I jutro se govorimo o sportu, s nama je Slobodan Maletić. Slobodane, fudbal u centru pažnje.
Jeste, u 12 časova u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi selektor Slavoljub Muslin objavit će spisak reprezentativaca za predstojeće kvalifikacione susrete sa Moldavijom i Austrijom. U nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naše reprezentacije igraće 6. oktobra na stadionu Zimbru u Kišinjevu protiv Moldavije, a 3 dana kasnije u Beogradu protiv Austrije. Za razliku od prvog duela sa Republikom Irskom, selektor Muslin imaće na raspolaganju Aleksandra Kolarova, dok će Nemanja Matić propustiti i oktobarske utakmice. Kada je reč o golmanima, Stojković je branio dobro u 3 meča za Nottingham Forest, standarda na golu Makabija je Predrag Rajković. U defanzivnoj liniji ne bi trebalo da bude mnogo promjena u odnosu na prvu utakmicu, pod upitnikom je samo Rajković koji je na utakmici njegovog Palerma doživeo frakturu nosa. U veznom redu Muslin može da računa na sve koji su bili u konkurenciji za početak kvalifikacije, dok se očekuje da napad i ovog puta predvodi Aleksandar Mitrović. Danas će se igrati prve dve utakmice 16. finala Kupa Srbije. Od 16 časova u Bačkoj Palanci sastaće se OFK Bačka i Spartak, a 3 sata kasnije u Beogradu Rad i Dinamo iz Vranja. Preostalih 14 utakmica igraće se sutra kada Zvezda gostuje u Čelarevu, dok Partizan dočekuje Napredak, a Vojvodina ekipu Bežanije.
Žurnal je na programu 15:30 ako volite sport, a pre toga u 11:05 je talasanje.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Da li je trka za predsjedničke izbore u Srbiji već počela? Ko su mogući kandidati za ulazak na Andrićev venac? Kako će izbori za predsjednika uticati na političku scenu? Za talasanje govore profesori Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka i Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu, Kragujevcu 16, u Beogradu, Nišu 15 stepeni, na Kopaoniku samo 7, danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20, u Beogradu 15 stepeni, popodne prestanak padavina u pojedinim krajevima, kažu meteorolozi. Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Gordana Eror, Miša Milanova, Aleksandar Radović, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.